pagaidām es dzīvoju pēc sāpju tabletēm, un tā kā pagaidām sajūtas ir tīri labas. Pagaidām vēl visu kāju nejūtu, fokusināt varu ar kruķiem es eju. Būs tagad priekšā 4 nedēļas tāds grūtāks laiks atlapšanai, tad jau arī varēs tālāk darboties. Bet, nu, pagaidām sajūtas ir labas, bet tas varētu būt pretsāpju zāļu ietekmē.
Kāpēc tik ilgi pagāja līdz operācijai? Nu, tomēr trauma jau bija labu laiku atpakaļ, un tikai vakar vai aizvakar, manuprāt, tev tika veikta operācija. Pampums tik ilgi nenogāja no kājas, vai tur bija kāds cits iemesls?
Nu jā, pa lielam tas bija tas galvenais iemesls. Tur bija vairāki faktori, kad arī, lai to varētu izdzīt par valsts naudu, un arī vajadzēja man, lai es to celu varu iekustināt. Bija tā, ka bija tas pampums, un tad celu nevar pakustināt pilnā amplitūdā. Man līdz operācijā vajadzēja viņu iekustināt pilnā amplitūdā. Un ja es to nebūtu izdarīt, tad pēc operācijas man cels nekustētos tik daudz, un tas radītu pēc tam vairāk problēmas un ilgāku atlapšanas periodu.
Cik ilgu laiku ārsti uzskata, ka tu nevarēsi braukt ar moci, vai kad drīzāk varēsi, un tevi redzēt atpakaļ trasē kaut vai vieglos treniņos uz moču?
Oficiālais laiks tā kā būtu 6 mēneši, bet ārsts man deva tādu labu cerību, ka tas, kad situācija nav tik slikta, ka saita vēl tādu diezgan dzīvīgi esot, un tā kā tas varētu būt arī ātrāk par 6 mēnešiem.
Tātad operācija ar kopumā viss ir noritējis labi, un tur viss izskatās cerīgi.
Jā, operācija bija laba. Meniskam bija atlūzušas 2 daļas, viena izņēma ārā, otru piešo atpakaļ, un saitē ielika implantu, un daktars bija pozitīvs par operāciju, tā kā viss tas pareizā ceļa.
Paulam Jonasam arī salīdzinoši nesen gadu pusotra atpakaļ tāda pati trauma, vai ar Paulu arī esi sazinājies un aprunājies, kā viņš rehabilitējās no šīs problēmas?
Jā, man ir bijuši vairāk draugi, kuriem bijusi šī trauma. Protams, katrs iedod kādu pieredzīt, kādu savu stāstu, kas viņiem visvairāk traucēs vai kas viņiem visvairāk nepatīk. Tā kā esmu gatavs visu kaut kam, arī gatavs arī darīt, lai būtu ātrāk atpakaļ krasē.
Kāda varētu izskatīties tava rehabilitācija, tieši tie uzdevumi, kas jāpaveic, lai varētu atgriezties uz moča jau, nu, teiksim, jaunajā gadā?
Klausīt ļoti labi doktors, darīt to, ko viņi saka, kas ir katrā laika periodā savas lietas, ko darīt. Tagad pirmo nedēļu man ir jāpaplašina amplitūda, pēc tam man būs tā kā jātrenē pie apkārtējiem muskuļi. Un, protams, kaut tas laiks jau ir vajadzīgs, lai tās pats saites augtu kopā, tad ar saviem muskuļiem un visiem ingredinājumiem varu viņu nostiprināt.